всьому завинив Вукетич. Нащо він удерся до нього силою? Але зараз не випадало думати про те, що буде вдома. Додому ще належало якось дістатися, подолавши кордон. Після другого інфаркту він не заперечував проти відставки. Навридли вже йому дрібні порушники, негідники, кишенькові злодії. Тоді він ще не уявляв собі, що таке бути відставником. Йован Кірш довго розглядав карту. Всі бензоколонки були далеко від берега. Він завжди знав, що колись і сам зазнає поразки. І все-таки в душі жевріла надія, а бува це його обмине. Він ніколи не думав, як закінчить життя. Жив ризиком. Йован Кірш знав, живим ніколи нікому не здасться в руки. В це він повірив ще в горах, коли на пілотці в нього червоніла зірка. «Живіть так, як повинна жити здорова людина», – сказав йому полковник медичної служби. «Тільки повільніше, обачніше». Два інфаркти – то не жарт. Відтоді Йован щоранку ходив на набережну, сідав на лаві, як і інші пенсіонери. Йому дозволили мати персональну зброю. Якщо б довелося накласти на себе руки, проблеми б не було. Життя стало нестерпним. Йован Кірш цілий рік розробляв план пограбування Загребського банку. Життя набуло нового сенсу. Зустрічаючи його в спортивному залі, колеги відзначали, що Йован знову навчився сміятись і раділи цьому. А він був старий вовк. Проти течії пихкав буксир. Йован Кірш спрямував на нього промінь прожектора. Йован Кірш добре знав, що важко розпочати нове життя після 50 років. Біси з ним. Кірш мав рахунок у Міланському банку. Мав і кількох вірних людей, на яких міг покластися. Мав дві запаяні коробки на паромному острові. Грошей до кінця життя не вистачить. Ну, а якби і вистачило? Вдруге Йован Кірш не хотів бути пенсіонером. Все, що завгодно, тільки не це. І тоді Йован Кірш згадав про старицю поблизу села Баї і звернув туди. Там була бензоколонка. Тепер його більше нічого не цікавило. Йован Кірш навіть не вмикав прожектора. В темряві краще орієнтуватися, ніж у сліпучому сяєві. Гирло стариці він знайшов легко. На березі видніли рибальські хатинки. У водяному дзеркалі відбувався худий місяць. Біля хатинок сушилися рибальські сіті. Глибина була 2 метри. Ширина стариці 5 метрів. Ліворуч на кручі темнів верболіз. Праворуч теж були зарості. Почало міліти. За 10 хвилин Йован Кірш дістався старих руїн. Він плив на дуже малій швидкості. Глибиномір показував 1.5 метри. Йован Кірш натиснув на кнопку. Двигуни піднялися. Тепер лопаті оберталися частково в повітрі і хрипіли. Він побачив у бінокль плоскодонки під берегом. Йован Кірш скермував кібець до плоскодонок. Глибиномір показував 1 метр. Йован Кірш різко звернув праворуч. Вимкнув двигуни. Під нижчим кіпця заскриготала рінь. Кірш побіг на ніг катера і звідти виплигнув у воду. Тут було до колін. Він кам'янистим дном вибрів на берег. Швартовно кинув на вербу. Запхав у Кетичу пістолет у задню кишеню штанів, засунувши до шкіряної кишеньки з боку фінку. Прихопив з інструментного ящика молоток і ломик. На пальне взяв 2 каністри, 40 літрів мало вистачити. Стільки донесе від бензоколонки. На Йована Кірша гавкали собаки, а вулички не були освітлені. Бензоколонка стояла на майдані, де панувала півтемрява. Брудні неонові лампи ледь мерехтіли. Кірш поставив каністри біля колонки, вструмив ломик під її кришку, навалився всією вагою і підважив. Йован Кірш відкрив каністру, вставив у неї кран, що був на кінці гумового шланга. Натис на кнопку. Колись переслідування було обопільне. Тепер переслідували тільки його. Навіщо про це думати? Ще матиме час. Одну каністру було майже наповнено. Йован Кірш вструмив кран у другу.